Dalasszony.
Sét. Esztrit. Trenutku. Dalasszony. Dalasszony. Dalasszony.
Dalasszony.
Dalasszony.
Sét.
Sét. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Dalasszony.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalasszony.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Dalasszony.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalasszony.
Danas je časova i 5:30, dobar dan vam želim i dalje slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Prolećna temperatura u Beogradu, a i gotovo celoj zemlji prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 16 stepeni. A do podne postavljamo pitanje kako izgleda Srbija od izbora do izbora i zašto smo stalno u predizbornoj kampanji. Zašto bi ta ista kampanja mogla ponovo da bude poprište korupcije? Koje zakone i propise je već trebalo promeniti kako bi se sprečile zloupotrebe zbog kojih su se stranke međusobno optuživale, ali nisu snosile ozbiljniju odgovornost? Moj gosti biće Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Očekivali smo danas i predstavnike Demokratske stranke, no u posljednjem trenutku, to jest sinoć, su nam otkazali svoje gostovanje. Ja vam želim još jednom dobar dan, muzika, i onda postavljamo pitanje i nadam se dobijemo adekvatne odgovore.
And I hope you'll find your freedom srcu.
Danas je 10 časova i 10 minuta. Moji gosti Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
I opet pitanje šta se dešava i dok ćemo govoriti o izborima. Ja bi ovaj naš razgovor krenula jednim, možda nije originalno, ali je vrlo slikovit tekst, možda ste ga čitali, možda i ne, objavljeni u nekim našim novinama, a izvorno potiče od britanskog ekonomista koji se takođe bavi pitanjem zašto u Srbiji nema odluke o vanrednim parlamentarnim izborima i kaže da u Srbiji vlada atmosfera iščekivanja u zemlji i pozicijama najvećih stranaka bavi se, dakle, ekonomist koji konstatuje da bi Srbija bila velika inspiracija i za samog Šekspira. Umesto da se političari međusobno bore onako kako treba i da slave početak pregovora sa Evropskom unijom, i dalje se prepucavaju hoće li biti izbora ili ne. Transparentna Srbije je još u oktobru, ako se ne varam, pominjala da ako se bude išlo na izbore, a raspisani su sada za Beograd, Pećince i Negotin, da će biti ozbiljnih problema jer nije došlo do promene nekih zakona. Pa Nemanja, hoćeš prvo ti da kažeš svoj stav?
Pa hoću, hvala. Hvala na pozivu i prilici da ponovim te stavove koje smo izneli. Dakle, mi se nismo izjašnjavali ni za ni protiv izbora, ali smo tada skrenuli pažnju da imamo kao društvo neke stvari koje još vučemo kao rep od izbora iz 2012. godine, a koje nisu razrešene i koje bi trebalo u svakom slučaju razrešiti pre nego što se uđe u neku novu izbornu kampanju većeg obima, kao što je recimo kampanja za izbore u gradu Beogradu, da ne govorim o republičkim izborima.
Znači, već nam preti opasnost jer izbori su raspisani.
Pa, praktično da. Praktično da. Čini mi se da neke stvari će ostati nerešene jer nema šanse da Skupština, ukoliko se budu raspisali i republički izbori, bilo šta menja. Inače nije dobra praksa da se menjaju propisi od momenta kada su izbori raspisani, pa čak i pre toga, kaže se da ni u izbornoj godini ne valja te propise menjati.
Dakle, a šta kaže zakon, ili sme, ne sme?
Pa ne, nije zabranjeno da se izmene neki propisi. Sad tu opet ušli bismo u pitanje tumačenja, verovatno sam izborni zakon ne bi bilo, sigurno sam izborni zakon u ovom slučaju o lokalnim izborima ne bi bilo moguće menjati. Sećate se da je bilo opticaju ideja oko promene izbornog sistema i to,
kako ne, i
tako
to
nešto sada
više puta, da.
Ne bi bilo moguće, ali je možda moguće ukoliko bi postojala volja za tim i ako ne bude došlo do raspisivanja republičkih izbora, da se neka druga pravila promene. Ali možda bi trebalo da kažem gde su ti problemi na koje smo ukazivali. Dakle, jedan problem je pitanje nerazrešenih stvari u vezi sa finansiranjem prethodne izborne kampanje, prethodnih izbornih kampanja iz 2012. Tu smo videli da je Agencija za borbu protiv korupcije kao nezavisni državni organ iznela neke podatke i podatke o utvrđenim nepravilnostima i o nekim postupcima koji su započeti prekršajni, uglavnom su u pitanju, koji do sada nisu imali neki svoj epilog, što zbog kasnog pokretanja postupaka, što zbog sporosti u radu sudova. Dakle, mi ulazimo definitivno u novu izbornu kampanju, a da još nemamo u potpunosti razrešen taj finansijski aspekt prethodnih izbora iz 2012. godine. Onda imamo, sećate se svi u izbornoj kampanji koliko je bilo sumnjičenja za kupovinu glasova, kupovinu podrške birača kroz razne, ne znam, darove siromašnima ili pak direktno podmićivanje.
Bilo je priča i da se davalo po nekoliko hiljada dinara, onako direktno.
Jeste, ali vodi se u stvari samo jedan krivični postupak, koliko je nama poznato, i to je onaj slučaj u Novom Sadu gde su ljudi direktno snimljeni, jel da, pa kad su kamere zabeležene, to jednostavno nije bilo moguće ignorisati. Onda imamo u svakoj izbornoj kampanji svako ko je opozicija ističe da vlast koristi javne resurse da bi dobila naklonost birača, i koliko je opet meni poznato, mi imamo u Srbiji za ovih godinu i po dana od 2012. godine pokrenut samo jedan slučaj koji se direktno odnosi na ovu pojavu. Oprostit ćete mi sad da li je Bojnik ili Blace, zaboravih koji od ta dva grada, gde je uhapšen gradonačelnik i bivši gradonačelnik, jel da, i jedan čovjek koji radi u opštinskoj upravi zbog podele neke humanitarne pomoći, nenamenskog trošenja budžeta. Ako je to jedini slučaj koji smo imali, pa onda...
Onda bi postalo smo Švajcarska.
Mi smo jako srećna zemlja. RRA, po mom mišljenju, takođe nije uradila na prošlim izborima svoj deo posla, zato što njihov deo posla je takođe i da proveri da li se poštuje uputstvo u delu koje govori da se svima pod istim finansijskim uslovima mora omogućiti oglašavanje. I tako dalje, imamo dosta nekih stvari. Nešto što je bila karakteristika, što je, da kažem, u sivoj zoni i ostalo je nerešeno, i to po mom mišljenju je tema koju ćemo morati da rešimo novi ili onaj način, to je pitanje predstavljanja ljudi koji su u vlasti u doba izborne kampanje. Predstavljanje kroz razne promotivne aktivnosti koje privlače pažnju birača, privlače podršku birača, nisu zabranjene, ali po mom mišljenju predstavljaju direktnu zloupotrebu. Mi smo na prošlim izborima 2012. izmerili da su predstavnici tada aktuelne vlasti imali od 2 do 17 puta povećanu aktivnost u tom, promotivnu svoju aktivnost, dakle otvaranje škola, bolnica,
ono kad se preseče vrpce, to smo stalno komentarisali.
Vrpce, jeste, od 2 do 17 puta povećanje u tom predizbornom periodu. Sećamo se da su otvarani neki putevi koji nisu izgrađeni uopšte i tako dalje. E sad, kako to sprečiti u budući? Mi smo izneli predlog tada u tom saopštenju da Skupština formira nadzorni odbor, što može da uradi i treba da uradi po zakonu o izboru narodnih poslanika, koji bi između ostalog mogao da se malo pozabavi ovim pitanjima. Dakle, to je nešto što se moglo uraditi i bez izmene bilo kog zakona, a sa izmenama zakona čini se i mnogo više.
E pa sad, gospodine Babiću, ja zapravo nemam pitanja, ovo su sve pitanja za vas, i kada čujemo programskog direktora Transparentnosti Srbije, onda zaista nije suvišno pitanje kako će biti sprečene te zloupotrebe na koje ste se svi međusobno žalili, od kupovine i krađe glasova, pa do svega što smo čuli. Zašto ništa nije promenjeno?
Pa ja bih se složio sa gospodinom Nenadićem da nema promjena pravila u izbornoj godini i da je to, nigde ne piše u zakonu, ali da je to jednostavno jedan deo političkog bontona, jer uvek bi ostojala jedna doza sumlje da ukoliko se neka pravila i ukoliko se neki zakoni menjaju u izbornoj godini, da se takvi zakoni i prave, a takvi slučajeva je bilo, nažalost, u prošlosti, da se takvi neki slučajevi prave i da se takvi zakoni prave samo da bi odgovarali pojedinim i obično strankama na vlasti.
I bili su užasno glasni, govorili i upozoravali na iste ove stvari. Sad ste vi stranka na vlasti i šta ćemo sad?
Zakon o finansiranju političkih aktivnosti je zakon koji nije ni predložila ni donela Srpska napredna stranka, ali kao stranka koja je državotvorna, koja poštuje zakone, ne samo one zakone koje je predložila, nego sve zakone koji su na snazi, mi poštujemo i ponašamo se u okviru zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Mogu da govorim o poslednjim izborima koji su obavljeni, lokalnim izborima za opštine Odžaci, Kostolac i Voždovac, gde smo u zakonski predviđenom roku predali izveštaj Agenciji za borbu protiv korupcije, dobili nazad potvrdu da je taj izveštaj kompletan, i zaista Srpska napredna stranka u svojim aktivnostima se ponaša krajnje transparentno, krajnje otvoreno. Ne vidim gde je to bilo bilo kakvih zloupotreba, pa čak i u parlamentu, čini mi se da su bili izbori na u Vrbasu, kada nas je jedan deo opozicije optužio jer su videli da se neko od zvaničnika stranke do Vrbasa odvezao automobilom koji je u vlasništvu nekog javnog preduzeća ili ministarstva ili ne znam ti čega. Ukoliko je to jedina, a onda su zažmurili na ono drugo oko i nisu videli da su predstavnici pokrajinske vlade i gospodin Pajtić da su došli službenim automobilima pokrajine. Naravno, ne treba reći, ovi rade loše, pa ću ja raditi takođe loše. Naravno da takve stvari trebaju da se spreče, međutim, ukoliko je jedina zloupotreba u samoj predizbornoj kampanji vlasništvo nad automobilom koji će se dovesti do mesta gde se vrše predizborne aktivnosti, onda mislim da je to najbenignije.
Kako je moguće da imamo samo ovakvu primetbu?
Pa ja sam takvu jedinu primetbu takvu čuo od u parlamentu. Jedinu takvu primetbu sam čuo u javnosti, recimo kada su bili izbori u Vrbasu. S druge strane, ukoliko se očekuje da vlada...
A šta je sa
prethodnim,
šta je sa Agencijom za borbu protiv korupcije koja se oglašavala, kao što je i Nemanja rekao, mislim, nema kompletiranih zaista izveštaja, mislim, nema presuda, imamo sada da li je neko vozio službeni auto ili nije.
Ukoliko se očekuje da u predizbornim aktivnostima bilo gde u Srbiji, da li će to biti neki lokalni izbori, pokrajinski izbori, republički izbori, bilo gde, da za taj period vlada i da život u Srbiji stane, da se nigde ne bi radilo, da neko možda se ne bi promovisao na taj način, mislim da bi to bilo loše. Svako treba da radi svoj posao do kraja. Naravno da ne treba i ne sme da se te aktivnosti u tom trenutku i na teritoriji te opštine ili tog područja budu mnogostruko veće nego što je to do sada. Ono što Srpska napredna stranka radi u okvirima ustava, u okvirima zakona koji su važeći. Ne kažem da nismo otvoreni za promene, za modernizaciju tih zakona, na postružavanje nekih stvari, ali ono čime se Srpska napredna stranka bavi, a učestvovao sam u gotovo svim izborima u proteklih skoro 6 godina na kojima je učestvovala Srpska napredna stranka, koncentrišemo se na članove Srpske napredne stranke, na simpatizere, na siguran glas, na način da motivišemo te ljude da izađu na birališta, da promovišemo našu politiku, da za tu politiku tražimo i podršku i mislim da su to mehanizmi koje treba svaka politička opcija da koristi.
Hteo sam da se nadovežem na ovo što je gospodin Babić malo čas rekao. Da, službeni automobili i njihovo korišćenje u dobe izborne kampanje, to je nešto što i po sadašnjem zakonu bi moglo da se sankcioniše. Dakle, ukoliko neko koristi, ne znam, ode u subotu službenim automobilom predsednika opštine, direktora javnog preduzeća i dođe već u Sava centar ili gde se god održavaju glavni odbori stranaka, dakle to je nešto što može i po sadašnjem zakonu da se goni kao zloupotreba.
Ali nisam, automobila, ajmo o zbiljnim stvarima.
Da, nisam ja mislio na to. Nisam mislio na to kad sam govorio o promociji da je problematično. Dakle, imamo nešto što nije zakonom zabranjeno. Dakle, nijednim zakonom nije zabranjeno ovo što kaže gospodin Babić da se otvara recimo nova škola ili da se otvara novi put. I naravno da treba da se otvaraju nove škole i novi putevi i u doba izborne kampanje i vanje. Ali pitanje je, ko će to učiniti? Dakle, da li je nužno da novu školu otvori ministar prosvete? Ili da novu bolnicu otvara ministar zdravlja? Ili da, razumete, dakle, da li je nužno da dođe predsednik Republike ili već premijer na nekakav događaj koji se dešava baš u doba kampanje? Mislim da nije nužno. Dakle, ne treba država da stane, ali školu, bolnicu, put ne mora da otvara niko od političara, ako je već u toku kampanje. I na taj način, ukoliko bi političari prestali da otvaraju, da prave takav vid promocije, po mom mišljenju, ciljano baš u doba kampanje, kažem da je ciljano zato što nam to dokazuju iskustva sa prethodnih izbora, dakle gde je dolazilo do znatnog povećanja tih promotivnih aktivnosti baš u doba kada je kampanja, onda bi javnost bila uverena da se to ne čini u promotivne svrhe, već da se čini zato što je to nešto što je redovan
posao. Ali tu je onda i odgovornost medija, pa i tu su bile neophodne određene izmene, ali njih takođe nema, a i vrlo je diskutabilno šta se dešava sa finansiranjem političkih stranaka. Mi to saznamo kad se vlast promeni pa krenu međusobno da se optužuju, hapse ili mislim...
Da, to je nešto što je naravno posao drugih organa, ne
ali kako oni funkcionišu?
To je pitanje za agenciju, ali još mnogo više za tužilaštvo koje se nije bavilo ovom temom dovoljno. Ja sam naveo dva primera i po pitanju te kupovine glasova i po pitanju zloupotreba, da je potpuno nemoguće da su to bila dva jedina slučaja na izborima 2012. godine. Znači, to je nešto što da treba drugi organi, ne politički, ne skupština, već tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije da nam predoče punu istinu. A tamo gde nam je potreba neki politički konsenzus i politička odluka kako da načinimo sve buduće izbore čistijim, tako da promenimo tu praksu, to je ovo pitanje oko promocija, dakle to je nešto što je trenutno u sivoj zoni i gde mislim da bi formiranje onog nadzornog odbora koji sam pomenuo, koji je istina zamišljen sa potpuno drugim zadacima tamo 2000. godine kada je donošen zakon o izboru narodnih poslanika, gde mislim da bi ta stvar pomogla da se kroz neki konsenzus i političke i stručne javnosti dođe do nekih novih pravila ponašanja, šta se sme činiti u dobu kampanje, šta ne, da postavimo jednostavno neka nova pravila za budućnost.
Ako mi dozvolite samo, mislim da je za građane Srbije, ma gde oni živeli, mnogo bitnije da se te škole rade, da se ti putevi rade, bez obzira ko će preseći vrpcu kada oni budu završeni. Uostalom, nijedan predsednik opštine...
Zar to nije manipulacija, gospodine Babić?
Znate šta je manipulacija? Manipulacija je nešto što smo imali u prethodnom sazivu i gradske skupštine, kada se sva moć i kada se sav novac svih građana Beograda centralizuje u ruke jednog čoveka. Mi smo imali za prethodnih 5-6 godina u Beogradu one man show. Jedan čovek, nek se on zove se zapravo gospodin Dragan Đilas, koji je izvršio kompletnu decentralizaciju Beograda. Sva i finansijski i politički bilo koja moć je bila data njemu u ruke, a onda je on odlučivo gde će da se radi ta škola.
Gde će da se radi put. Imate pravo sve to da govorite, zato što su bili pozvani i nisu došli u studio da vam odgovore. Ali vi kažete one man show, da vas citiram, dakle za Beograd. Da li mi donekle imamo one man show sada na jednom republičkom nivou, gde sada, ako govorimo o izborima i o odlukama, sve vreme se zapravo čeka hoće li biti i tih parlamentarnih izbora i, da, i koji će i kako zakoni biti promenjeni, sve zavisi opet od jednog čoveka na republičkom nivou, a to je predsednik vaše stranke.
Što se tiče vanrednih parlamentarnih izbora, ja sam zajedno sa kolegama, jednim dobrim delom i predsedništvo Srpske napredne stranke, najveći broj potpredsednika glavnog odbora Srpske napredne stranke, ali i članova glavnog odbora, možda jedan i od najglasnijih zagovornika vanrednih parlamentarnih izbora. Mnogo puta sam u protekli 15-20 dana, mjesec dana govorio koji su to razlozi, mogu i sada da ih ponovim.
Onima ćemo samo
međutim,
završite, prekinula
međutim,
sam
međutim,
vas
ono što,
vezi,
ono što je istina, ono izbora, što je istina, da. Dominantno mišljenje jeste mišljenje i najbitnije u Srpskoj naprednoj stranci i jeste mišljenje i odluka gospodina Aleksandra Vučića. Zašto? Zato što je njegova specifična težina koja se meri kroz poverenje koje ima u našem društvu je i najveće. Ne možemo da se poredimo da neko ko ima manje poverenje, da ima veću dominaciju u odlučivanju u odnosu na onoga ko ima veće poverenje. Gospodin Aleksandar Vučić ima dominantno veću specifičnu težinu od svakog od nas pojedinačno, pa izbjerno. Dobro. I zbog toga se očekuje i mislim da je njegova odluka, ne samo u okviru Srpske napredne stranke, nego i u našem društvu, dominantna. Zašto pokazujemo da ne želimo ni u Beogradu, ni bilo gde više taj, kako sam i rekao, one man show, zato što i sutra za rukovođenje Beograda i Beogradom Srpska napredna stranka će izaći sa timom, jer ne može ako jednu Srbiju celu državu vodi vlada Republike Srbije. Vlada, ma koliki kabinet taj bio. Ne može Beograd, koji je trećina Srbije, sa resursima, možda i više, da vodi i da bude u rukama samo jednog, samo jednog čoveka.
Čekajte, ali morate izbaciti jednog čoveka koji će biti gradonačelnik.
Naravno da će biti jedan čovjek gradonačelnik, da ne može biti kolektivno gradonačelnik, ali jedan čovjek neće voditi Beograd. Vodit će ga tim dobro ljudi, na način što će se sprovoditi politika pitanja građana Beograda šta žele, šta im je potrebno. Ne može ni jedan čovjek ni tim da zna najbolje šta su potrebe građana, da li su oni u Sopotu, Lazarevcu, Mladenovcu, Paliluli, na Vračaru. Ti ljudi znaju najbolje šta je njima potrebno i šta žele da dobiju od sredstava koje su od njih izdvojene.
Ili nećete biti opet politika, zagonetni?
To je politika decentralizacije.
Ko je vaš kandidat?
Srpska napredna stranka će doneti odgovarajuće odluke, doneće odluku i o kandidatu za gradonačelnika, kao i do sada, tako i od sada. Na vreme ćemo obavestiti javnost, tu nema nikakve teatralnosti. U onim okvirima koje zakon definiše ćemo izaći sa imenima ljudi koji će voditi Beograd.
Danas mi nećete odgovoriti na to pitanje.
Pa nemam prava na tako nešto, jer hoćemo prvo da se opredelimo, zato što hoćemo da poslušamo mišljenje svih ljudi i onda da donesemo odgovarajuću odluku. Mislim da je to sasvim normalno.
I samo kratko još da se zadržimo, a onda otvorili ste još neka pitanja o tome u drugom delu emisije. Da li negde zaista osjećate odgovornost posle ovakvih primedbi da ponovo može da se desi velika zloupotreba prilikom kampanje, da ništa za godinu i po dana u promenama nije urađeno, a ulazi se u izbore. Pa makar i ne bili na nivou Republike, mogu da nego govorim, nivou grada.
Mogu da govorim u ime Srpske napredne stranke i svih mehanizama koje Srpska napredna stranka preduzima i preuzima u samoj izbornoj kampanji, da smo uvijek spremni na kontrolu, da smo uvijek spremni na uvid koja to sredstva i na koji način trošimo u samoj kampanji. Krećemo se u okvirima zakona. Zašto ti zakoni nisu promenjeni u proteklih godinu i po dana? Mislim da zakoni trebaju da budu takvi, bar zakoni trebaju da budu stvar konsenzusa između svih političkih aktera. Ja ne bih želeo da radimo bilo šta kada su izbori u pitanju, a da nas neko sutra optuži da kaže pa to odgovara samo vama. Evo ga poslovnik o radu Narodne skupštine Republike
Eto,
Srbije.
Eto nama negde i sloge u parlamentu.
Evo ga, molim vas, samo jednu rečenicu. Poslovnik o radu. Poslovnik o radu je urađen u prethodnom sazivu. I zamislite sada, glavni kreator, i meni je zaista žao što nisu kolege iz Demokratske stranke ovde da polemišemo malo i o tome. Zbog čega su sada najglasniji za promenu poslovnika? Zato što su pravili da poslovnik odgovara samo delu skupštine koja se zove vlast. Zar trebamo da pravimo takve zakone? Zar trebamo da pravimo takva pravila?
A zar ste vi bili zadovoljni svoje vremeno tim poslovnikom? Koliko se sećam, niste.
Ja ni sada nisam zadovoljan poslovnikom, zato što smatram da treba da se radi na kontrolnoj funkciji parlamenta, ne samo na zakonodavnoj, da ta kontrolna funkcija bude što snažnija, što češća, da vlada bude u parlamentu. Možda nismo spremni kao društvo da bude to kao u Kanadi, gdje je svakoga dana po 45 minuta vlada u parlamentu, gdje svaki poslanik može da pita ministra, gospodine ministre, šta ćete vi raditi danas? A sutra ga pita šta ste uradili od onoga što ste obećali juče. I to je fantastična stvar u odnosu na sada, gde je po važećem poslovniku radu vlada samo poslednje četvrtku mesecu, samo kada su redovna zasedanja. Da li su teme u ovakvom frekventnom društvu i u ovakvim dešavanjima kao što su dešavanje u Srbiji, teme koje se započu na početku meseca se zaborave do kraja meseca?
Da, ali to su odgovorni, mislim,
radni
kako kvorum, se to ovde zove
radni
politička
kvorum,
elita. Ajmo
radni
sada kvorum, još...
Tako da ima mnogo toga na čemu treba da se radi na samom poslovniku, ali Srpska napredna stranka ne želi da pravi zakone, niti pravila koje će odgovarati samo jednoj strani ili samo jednoj političkoj stranci. Zaista za tako nešto je potreban, da bi se to zažililo, da bi se prihvatilo, potreban je konsenzus.
E sad, ako imamo, ne znam kako bi to trebali shvatiti, ako imamo već primedbe koje imamo, a koje su od one prethodne vlasti, a ova vlast ne želi da to menja, znači to zapravo svima odgovara. E sad, direktorka agencije, vi ste ipak iz transparentnosti, pretpostavljam, možete i to da komentarišete, direktorka je rekla da izgleda da postoji jedna vrsta nerazumevanja između ministra pravde i Agencije za borbu protiv korupcije, gde on kaže da bi neke stvari trebalo i promeniti, pa čak agenciju više ne zove agencija nego kancelarija. Zašto postavljam ovo pitanje? Zato što je ta agencija takođe veoma bitna. Da li se njena uloga, Nemanja, u poslednje vreme umanjuje?
Pa, znate šta, kad je reč o agenciji i njihovom odnosu sa Ministarstvom pravde ili obrnuto odnos Ministarstva pravde prema agenciji, tu je zaista bilo problema nekih, ja ne mogu u potpunosti da sudim kojeg su oni obima, ali bio sam svedok nekih stvari kada se pisala antikorupcijska strategija i gde je po mom mišljenju ne samo da su učinjene neke stvari koje mislim da su usmerene bile protiv agencije, već su i generalno štetne. Dakle, napravljena je konfuzija oko toga ko će pratiti i nadzirati sprovođenje strategije. To je jedna od stvari i čini mi se da ponekada dolazi do ovakvih nesporazuma ili nesuglasica. Ipak ne bih mogao da tumačim da li je u pitanju slučajna greška ili nešto što je namerno bilo u toj izjavi gospodina ministra. Međutim, imamo, koliko je meni poznato, i probleme koje se tiču izmena propisa. Vidimo da tek treba da krene ozbiljan neki rad na izmenama zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Agencija je dala neke predloge još prošle godine koji su bili korisni i bilo bi dobro da su oni ranije prihvaćeni i da to bi povećalo mogućnosti agencije da ostvari svoje rezultate, naročito u vezi sa kontrolom imovine funkcionera. Dok
pa kako je to moguće? Ova vlast se toliko bori protiv korupcije.
Pa sad...
Dobro, kako to će mi odgovoriti, gospodin Babić.
Kada je reč o zakonu o finansiranju političkih aktivnosti, tu je takođe pokrenuto pitanje izmena zakona, ono je predviđeno strategijom i tu je Ministarstvo finansija nosilac posla. Moram da priznam da sam bio neprijatno iznenađen što nas nisu pozvali da damo svoj doprinos pisanju tog zakona, pošto smo izlazili u više navrata sa preciznom identifikacijom slabosti i šta sve treba u samom zakonu o finansiranju političkih aktivnosti promeniti. Dakle, Ministarstvo finansija tu formiralo radnu grupu. Dakle, to je nešto što se tiče agencije, ali ja sam hteo da na još nešto što je gospodin Babić pomenuo reagujem. Dakle, ima nekih propisa koji su mogli i koje je trebalo izmeniti bez obzira na živu zakonodavnu aktivnost parlamenta i zauzetost mnogim drugim pitanjima. Dakle, propuštena je očigledno prilika da se neke stvari urade koje smo predlagali. Evo vam najočigledniji primjer u vezi sa izborima su izmjene krivičnog zakonika koje su išle negde krajem 2012. godine, koliko se sećam, i gde smo direktno predlagali kada su te izmjene zakona pisane Ministarstvu pravde, između ostalog i jedan predlog za dopunu krivičnog dela primanja i davanja mita u vezi sa glasanjem. To, međutim, nije učinjeno, samo nekoliko članova tog zakona je menjano tada. Dakle, mogli smo, bila je prilika da se promeni zakonski okvir, makar u tom domenu. Dalje, videli smo da je donošenje medijskih propisa jako usporeno. Dakle, imali smo, čini mi se, u februaru 2013. godine, pre gotovo godinu dana, javnu raspravu o tim propisima. Oni se do danas nisu pojavili u nekoj svojoj konačnoj verziji. Zašto su nam oni bitni? Zbog pitanja koje je pokrenuto svojevremeno i u onom izveštaju Antikorupcijskog saveta Verice Barać oko finansiranja medija, ali i oko vlasništva i oko drugih vidova mogućih uticaja na medijsku politiku. To pitanje nam je ostalo u potpunosti nerešeno i ne samo da je ostalo nerešeno, već taj nacrt tada koji je bio na javnoj raspravi u februaru mjesecu prošle godine i antikorupcijska strategija uopšte ne predviđaju dovoljna rešenja da se ti problemi reše. Oni su nam bitni i za svake izbore, jer ako vi ne znate, ako javnost nema mogućnosti da sazna koji su sve mogući vidovi uticaja na uređivačku politiku, ne samo kroz vlasništvo, nego i kroz finansiranje od velikih oglašivača, od države na kraju krajeva, onda imate zaista veliki problem, jer sve to omogućava da se kampanja vodi ne samo legalno kroz one finansijske tokove sa računa stranke koji se moraju predati agenciji koji podležu kontroli, već i na neki posredan način skriveno kroz promociju u informativnom programu i na druge slične načine. Dakle, to je sve nešto što znamo kao problem i od 2012. i sa svih ranijih izbora, a taj problem nam je, kažem, ostao nerešen. Dakle, mislim da je moglo da se uradi ponešto više, bilo od strane vlade ili
moglo
pre svega
je,
od strane
ali,
vlade i u proteklih godinu i po dana, a da naravno sve ovo što je gospodin Babić rekao stoji. Dakle, kako će se uređivati izborna kampanja i kako će se uređivati izbori, to treba da bude stvari nekog šire konsenzusa.
Pa, ali po svemu što ste do sada rekli, potpuno je jasno kako će se voditi i ova izborna kampanja, i za Beograd nam je sasvim sigurno, znači da izborna kampanja počinje, je li tako gospodine Babiću, 29. rekao je predsjednik parlamenta kad je raspisivao, ne znam da li je sad to njegovo ovlašćenje, vi ćete mi to reći ili ne, da on prosto smatra da od 29. Treba da se krene u kampanju, a pre toga da treba da se ozbiljno radi, da se ne gubi vreme na izborima.
Postoji određeni izborni kalendar i apsolutno gospodin Stefanović kao predsjednik parlamenta u okviru svojih ovlašćenja je i raspisao izbore za 16. mart. Ono što bih zaista pre svega, ako mi dozvolite, što se tiče same strategije u borbi protiv korupcije, zarad obaveštenosti, zarad javnosti, verujem da većina ljudi u Srbiji to i zna, da mi u periodu između 2010. i 2013. godine tu strategiju nismo ni imali. Prva strategija je bila usvojena 2005. za period od 5 godina, od 2005. do 2010. od 2010. do 2013. godine za prošlu vladu, čak nije bio ni prioritet, niti u agendi da se usvoji strategija u borbi protiv korupcije.
Bila je strategija, ali akcijni plan praktično istekao.
Nije bilo. Nije bilo od 2010. do 2013. nije bilo za period, ona se donosi za period od 5 godina.
Od 2010. do 2010. godine.
No, znači mi sada imamo od 2013. do 2018. godine. Ono na čemu pri samom pisanju strategije neka vrsta repera je bila strategija koja je usvojena u Hrvatskoj. Mi smo za ovu strategiju dobili ne samo saglasnost, već i određene i pohvale od strane međunarodne zajednice.
Samo su vas upomenuli da treba i da se
primenjuje. Naravno. E sada, mislim da je neka vrsta nerazumevanja sa agencijom došla i pre nekih mjesec dana, kada smo tražili autentičnost tumačenja, ja sam tražio autentičnost tumačenja zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, kada je u pitanju definicija funkcioner.
A pa i tu smo reagovali, ne znam da li ste imali šanse da vidite.
Da, šta je funkcioner? Jasno se definiše šta su funkcioneri, međutim, da li je funkcioner neko ko je u upravljačkim organima ćerki firmi javnih preduzeća? U zakonu logika kaže da, zakon nije definisao. Ja nisam u tom autentičnom tumačenju rekao da to treba tako da se primenjuje. Tražio sam, hajdete da promenimo zakon pa da definišemo jasno šta znači funkcioner.
Moramo malo da ubrzamo.
Ne možemo da kažemo niko nije dozvolio. Ja sam tražio autentičnost tumačenja. Po ovakvom zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, funkcioner nije neko koji u upravljačkom organu ćerke firme javnog preduzeća.
Ovo slušalci možda neće.
Da, i zakomplikovali ste, pa bi ja voljela
samo kratko,
što jasnije.
Znači, ima ta odredba zakona koja, istina je ovo što kaže gospodin Babić, nije jasno obuhvatila direktore ćerki firmi. Recimo, EPS ima desetak nekih ćerki firmi. Tu su ljudi koji raspolažu ogromnom imovinom i naravno da oni treba da budu javni funkcioneri, da treba da...
Ne kažem da ne trebaju, ali dajte samo da napravimo.
Agencija je tumačila, ako smem da primetim, tumačila je do sada kao da oni jesu, što nije bilo pravno u redu, ja se tu slažem sa gospodinom Babićem, a ono što je bila naša zamjerka iz transparentnosti je da je Skupština mogla, kao što je usvojila to autentično tumačenje, da je trebalo da usvoji izmene zakona odmah i da reši taj problem.
Da li će agencija biti predlagač ili ministarstvo pravde ili, ili bilo ko pojedinačno od poslanika ili poslanička grupa, ne zatvaram vrata, apsolutno, i ne čeka, i ne treba, i ne treba da se ostavlja, no, ne treba da se ostavlja nedefinisana nedoumica u budućnosti.
11:44 reklame, pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Je 11:45, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Zoran Babić, šef poslovničke grupe Srpske napredne stranke, i Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije. I postavili smo pitanje kako će svi budući i ovi koji su raspisani, a i oni koje se očekuje da će biti ili možda neće biti, dakle parlamentarni, kako će proći i izgledati svi ti izbori i koliko će sve biti podložno korupciji, s obzirom da određeni propisi i zakoni nisu promenjeni. Sad ja ne mogu, gospodine Babiću, da odolim da vas ne pitam ono što neko očigledno u ovoj zemlji nameće, a to je pitanje hoće li biti ili neće biti parlamentarnih izbora. Jutros je premijer Ivica Dačić rekao da socijalisti sasvim sigurni su kočničari reformi, naprotiv, da su predvodnici reformskih propisa procesa, je tako da to pitanje ne može biti izgovor za raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora. Šta bi vama bio eventualni izgovor, pošto ste vi u Srpskoj naprednoj stranci jedan od onih koji se zalaže za izbore?
Parlamentarnih izbora će biti. Pitali ste me da li će biti parlamentarnih izbora. Naravno, po ustavu, po zakonu, parlamentarnih izbora će biti, vanrednih parlamentarnih izbora. Pretpostavljam da je, da je to pitanje da li će biti ili ne. Ja sam siguran,
samo još da kažem,
ja
sam siguran da mislim da smo se razumeli kod
šalim
pitanja,
se, šalim se naravno. Šalim se naravno. Ja sam jedan od najzagovornijih sa ostalim kolegama, i gospodinom Stefanovićem i gospođom Mihajlović i gospodinom Gašićem, je jedan od najglasnijih zagovornika vanrednih parlamentarnih izbora, i razloge za to se temelju u onom poslu koji ja obavljam trenutno, a to je predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke. Mislim da sve one teške reformske mere koje moraju svoje finale da imaju u parlamentu Republike Srbije, trebaju i zaslužuju da imaju što snažniji kapacitet, odnosno da vlada ima što snažniji kapacitet u parlamentu.
Ovo je potpuno politički govor koji,
to nije politički govor, to je apsolutno, pričamo o brzini, brzini donošenja. Pa vlada sa kapacitetom od 128 do 130 poslanika ne može da bude i da radi i sa istim kapacitetom kao vlada sa 180 ili 170 narodnih poslanika podrške u Narodnoj skupštini.
Ja vam pričam
o stvarima koje ovaj saziv parlamenta je produkt politike i izbora 2012. godine. Za između 2012. i sada januara 2014. godine izborna volja građana Srbije se u mnogome promenila, i to pokazuju svi izbori koji su obavljeni do sada. Ja ne želim da se ponašam neodgovorno kao što se ponašaju neki politički oponenti, naročito je najglasniji, mislim, u tome gospodin Bojan Pajtić, koji kaže pa to nije dovoljan uzorak. Bilo gde u Vojvodini da se obave izbori i bilo kakav rezultat da bude, nije dovoljan uzorak. Kao da u tim opštinama Odžaci, Vrbas, Srbobran, bilo gde da su Zrenjanin, gde su obavljeni izbori, kao da tamo ne žive neki drugi ljudi, manje vrednosti u odnosu za recimo ljude koji žive u Novom Sadu.
Dobro, znači sada čekamo da
mislim
vaše da vlada prelomi, da bude
mislim da vlada Republike Srbije, da vlada Republike Srbije u da bi imala što brži put u samim reformama, mora da ima snažni kapacitet i snažniju podršku u parlamentu. Ta podrška je trenutno na 128 do 130 narodnih poslanika. Da bi te reforme bile brže, potreban je što snažni kapacitet u parlamentu. Taj kapacitet može da se obezbedi samo izborima. Sa druge strane, nešto što je ne manji razlog, a to je da bi se sve te reformske stvari zažilile, da bi se ti zakoni zažilili u našem društvu, da bi ih ljudi u Srbiji prihvatili, moraju da dođu i mora da ih promoviše i mora da ih predloži neko ko ima najveće poverenje.
A ko će to da predloži?
A to je po mom mišljenju, i ne samo po mom mišljenju, možda je to mišljenje subjektivno, verovatno, ali po mišljenju dominantnog broja ljudi u Srbiji, to je gospodin Aleksandar Vučić.
Koji je rekao ovih dana da na prvo mesto stavlja državničke poslove.
Ja prihvatam situaciju i ono što je još Njegoš napisao, da je onaj ko je na vrhu brda mnogo vidi više i dalje od onoga koji stoji pod brdom. I prihvatam to da sam ja, ali i ostale kolege, da imamo u okviru svojih aktivnosti, u okviru svojih poslova jednu manju vizuru, jednu kraću vizuru svega toga u odnosu na gospodina Aleksandra Vučića, koji je definitivno na vrhu brda, i prihvatamo odgovornost i gde gleda kompletnu i celovitu sliku. Kao što sam vam malo pre rekao, tako ću vam i sada ponoviti. Njegovo mišljenje je dominantno, ne samo u Srpskoj naprednoj stranci, već i u našem društvu, zato što je njegova specifična težina, koja se meri poverenjem kod građana Srbije, znatno veća od svakog od nas pojedinačno.
Reforme
i zbog toga mislim
dajne.
da treba da se obave vanredni parlamentarni izbori, kako bi mi nemamo pravo više da se ponašamo kao neko ko stoji na pokretnoj traci. Ne kažem da je to sada. Ne kažem da ova vlada je uradila nekoliko zaista velikih stvari. Od briselskog sporazuma, dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora, mnogo toga bitnog, suštinski bitnog za naše društvo, ali želimo brže.
Da.
Mislim, evo, pokušali ste odgovor da dobijete i mene naravno, pa dobro, znači,
ne, nisam
politika
dobila
je,
odgovor.
Politika je, ima svoje pravila, ali ono što bi generalno bilo jako dobro da kao građani čujemo, i što je bilo dobro da čujemo i kad je bila rekonstrukcija vlade prošlog leta, jeste upravo to. Da li neko nešto ne radi dobro, pa zbog toga ne bi trebalo dalje da bude u vladi, i gde je konkretno problem, koji zakon je sporan jednoj stranci, a druga hoće
i
da ga...
I koji ministar, i koji nismo saznali ni za onih 8% od Kineza, niko je izdajnik u vladi, ništa.
To je nešto što bih voleo, naravno, kao građanin da znam, i mislim da su tu informaciju političari dužni da nam saopšte. Dakle, da li su izbori neophodni i sva ta promjena većine, i da li ona neophodna da bi se koja reforma sprovela, dakle šta je to što je sporno, te se nadam da ćemo to jednog dana saznati, jer sve u redu, ovaj, i legitimno je čak i bez bilo kakvog objašnjenja zalagati se za prevremene izbore, čisto zbog toga, evo, stranka gospodina Babića očigledno po mnogim pokazateljima ima veću podršku nego što trenutno ima broj poslanika u Narodnoj skupštini. Meni je potpuno legitimno da oni kažu mi hoćemo na izbore da bismo dobili više poslanika. To je potpuno legitimno, ali onda treba reći to. A ako je problem u tome da neka stranka iz aktuelne vlade koči na određenu reformu, onda treba reći koja je to stranka, koja je reforma. Ono što me takođe zanima pre izbora, i što smo takođe ukazali u ovom saopštenju, jedan problem koji smo imali u svim prethodnim kampanjama, to su nerealna i neobrazložena obećanja. Dakle, mi u svakoj kampanji čujemo investicija ova, investicija ona, smanjenje broja nezaposlenih i tako dalje.
I da neće biti smanjenje investicija, a samo informacija koja verujem da je mnoge zabrinula, to je pad kreditnog rejtinga koji je realan.
Pazite, ja nemam ništa protiv da bilo koja stranka obeća bilo šta. Ako će dati argumente na koji način će to da ostvari, argumente koji su proverljivi i predstavi ih na vreme kako bi pre svega stručna javnost mogla da da neke komentare da li je to izvodljivo ili nije izvodljivo, da li postoje sredstva, pre svega finansijski, da li je nešto, da li je neko obećanje utemeljeno ili ne.
Puno pitanja, možete recimo u minut da odgovorite, jedno da ostavite
probaću
za mene.
Pa ne znam zbog čega je, gledamo na politiku kao na gladijatorsku arenu i gde je neophodno da se vidi krv da bi se aplaudiralo ili da bi se palac spuštao naviše ili naniže. Mislim da politika i treba da bude jedna atletska staza i da tu pobeđuje one koje najbrži i najspremniji.
Pa mi vas samo posmatramo, očigledno se političari tako ponašaju.
Sistem odgovornosti koje Srpska napredna stranka želi da uvede, da na terenu uvek budu najspremniji i da pobeđuju uvek najkvalitetniji i najbrži. Koji će oni dres da nose? Nemamo nikakav problem da ono što je možda nepopularno, pa se kaže sa kvote Srpske napredne stranke, ali sam sa zadovoljstvom i u parlamentu glasao da određena ministarska mesta zauzmu ljudi koji nisu članovi Srpske napredne stranke. Ono što ne bih to posmatrao na taj način da je legitimno pravo da se nekim novim izborima očekuje veći broj poslanika i da nam je prioritet samo broj fotelja, dubina, širina tih fotelja. Kapacitet te buduće vlade je nama prioritet. Sa kakvom snagom će moći da se uđe u reforme, kakve stvari će moći da usvoji taj parlament,
a ne broj
ili dubina fotelja. S druge strane, što, kako ste rekli, opet vi me tim pitanjem vraćate opet u onu gladijatorsku arenu gde ću ja sada nekoga probosti. Mislim da ova vlada je napravila za ovih proteklih godinu dana značajnih iskoraka, neki su oni od 7 milja, iako ja mislim da je politika takva da mi moramo da pravimo permanentne, male, ali stalne korake.
A kad je tako uspešna bez, vlada, bez šta će stajanja, nam onda vanredni izbori bez, za bez koje stajanja, se zalažete?
Potrebna je u reformama je potrebno i vreme, je bitan činilac i vreme, brzina svega toga. Nemamo vremena više za gubljenje. Ako smo zacrtali cilj 2020. godina da budemo punopravni, Srbija da bude punopravni član Evropske unije, potrebna je brzina. Ta brzina se obezbeđuje većim kapacitetom u parlamentu.
Ovo vreme bi gotovo moglo da vam naplati kao da ste bili u izbornoj kampanji. Ali,
vrlo rado.
Samo za kraj još jedno pitanje. Sledeće sedmice, o čemu sve odlučujete, o vanrednim parlamentarnim izborima? Juče smo mogli da čujemo Đilas ili Tadić. Da li će kod vas biti politika Vučić-Nikolić ili ćemo čuti da je to jedna ista
od osnivanja Srpske napredne stranke su stalno u javnosti oni koji su se plašili snage i politike Srpske napredne stranke stalno protežirali i provlačili tu priču o podelama. Evo, šesta godina tih podela nema. Srpska napredna stranka je jedina stranka na političkoj sceni za protekli 20 godina koja je promenila svog lidera, a da se nije podelila, da se nije posvađala, i time sam zaista ponosan. Srpska napredna stranka vodi jedinstvenu politiku. Siguran sam da će ta politika i gospodina Aleksandra Vučića kao predsednika Srpske napredne stranke dobiti svoju podršku i 25. na stranačkoj skupštini i da ćemo nastaviti da radimo u najboljem interesu građana Srbije.
I valjda ćemo do 28. 29. ako se ne varam, posljednji trenutak kada može i predsednik s kojim se, kako rekao ste, lepo slažete, raspisati vanredne parlamentarne izbore. Ja odgovor ne dobih, zašto, možda je moja krivica, a možda gospodin Babić samo još uvek ne barata činjenicama ili barata, a neće da kaže. Dakle, ista tema i sledeće nedelje. Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta. Zatim vodostanje, a onda do 13 časova pratimo najvažnije događaje u tom trenutku kada će sa vama biti moja koleginica Elizabeta Arsenović. Ja vam želim prijatan dan.